Du hører på
Sannsynligvis ikke.
Dette en podcast fra Norsk Grensesentral. I dag Pål Dale og Petter Abrahamsen gjester. Cohiba, Petter, hva det for noe?
Det dataprogram, det, som ble laget for en del år tilbake, som skal lage flater.
Og hva står Cohiba for?
Nei, det husker jeg ikke lenger, for det et idiotisk akronym. Men Cohiba jo en sigar, og han som fant opp navnet var kubaner, så det vel egentlig den viktigste delen av det.
Mm. Vet du hva Cohiba står for, Pål?
Nei, jeg husker det ikke, ja. Det B-en står for beige igjen. Husker jeg.
Hvor lenge har dere jobbet med Cohiba?
18 år. Dere to?
18 år, du Petter?
Ja, siden 2005.
Ja.
Mm. 16 år da.
Ja. Så Petter og Pål og Petter, dere er da kolleger av meg. Veldig hyggelig at dere vil bli med i podcasten, eller lot dere tvinge. Kanskje Petter, hvordan startet Cohiba-eventyret, eller når startet det?
Ja, det mye lenger tilbake. Det i 1987. Da var det en kollega som skrev en artikkel om en metode for å beskrive flater. Og da ble det laget også da et dataprogram som heter Horizon i sin tid. Og så det forskjellige versjoner av det. Men det utgangspunktet tilbake til 1987.
Og han hadde noe nye med, vi kan nevne navnene kanskje?
Det var Henning Omre, som nå professor på NTNU i Trondheim.
Og flater, hva det for noe? Vi må...
Ja, det skillelinjene mellom forskjellige geologiske formasjoner, det vil si forskjellige steintyper nede i bakken. Og veldig mye geologi, og i særdeleshet den man finner ute i Nordsjøen, består av svære lag med lik type steintype. Og så disse flatene vi snakker om, det de som skiller disse steintypene.
Og hvorfor vi interessert i geologi og flater?
Nei, i dette sammenhengen så det jo fordi det knyttet til oljeutvinning i Nordsjøen. Da. Og da ønsker man jo vite størrelsen og utbredelsen og tykkelsen til disse lagene. Da. For det gjerne lag som inneholder olje og gass.
Du enig på?
Ja, det vanskelig å være enig. Petter har gjort det her i over 30 år, så han burde vite det.
Men hva var liksom kongstanken... I den artikkelen fra 1987, hva var liksom hovedideen der?
Ja, det var å bruke det noe som heter bayesiansk kriging. Altså kriging, det en teknikk for å lage flater basert på at man kjenner de i noen punkter.
Og så fyll inn mellom punktene?
Fyll inn mellom punktene, ja, helt korrekt. Og så bruker man da i Nordsjøen noe som heter seismikk, som lydbølger som forplanter seg ned i bakken, og det sier noe om avstanden ned til disse flatene. Så man har et litt sånn gråbilde av de. Og så bruker man brønner og punktdata for å finne det mer eksakt. Men så det slik at for å på en måte finkalibrere disse flatene, så bruker man brønnpunktene, og de har man litt for få av. Og bayesiansk statistikk, det en måte hvor du kan blande informasjon man har på forhånd, sånn oppe i bakhodet til geologer, med harde data målt. Da. Og den gang i 1987 så var det jo ikke så mye data ute i Nordsjøen, for det var en tidlig del av oljehistorien vår. Så da var det lite data, og da var denne bayesianske teknikken som hånd i hanske da, for de problemene.
Jeg bare lurer på den betyr det at to geologer har litt forskjellige ting i bakhuet, så de vil ende opp med forskjellige svar på en måte?
Ja, det må man vel regne med. At ja. Det ikke noe entydig fortelling dette her. Det en fortelling med veldig mye usikkerhet. Og, ja.
Usikkerheten går gjerne langs to akser. Det ene seismikken, som Petter sier. Den lager et bilde av undergrunnen, og fra det bildet så kan du i prinsippet se hvor disse flatene går, så overgangen mellom geologisk lag, det kan du se. Men to forskjellige geofysikere vil gjerne se forskjellige ting. De ser forskjellige overganger. Så allerede der ligger det en stor usikkerhet.
Hva mener du med vil gjerne? At de, fordi de på en måte mener eller har forskjellige hypoteser, eller fordi de har forskjellige utdannelser, eller...
Ja, de, du har vel en bakgrundsidé om hvor en flate skal gå hen, som kanskje styrer deg litt når du tegner seismikkbildene. De ikke sylskarpe, de kan være utydelige, og spesielt når du kommer til områder hvor det har vært forkastninger, så hvor bakken har glippet, så en del av bakken har gått ned og en annen har gått opp, så forsvinner litt informasjon om hvor laget fortsetter på andre siden. Og da må du kanskje gjøre noen gjett. Og noen gjetter det ene, og noen gjetter det andre, og så får man forskjellige svar. Det veldig komplisert.
Ja, for det med forkastninger, det var et nytt, du forklarte det jo litt. Hvorfor har vi forkastninger?
Ja, hvorfor? Det jo på bakgrunn av spenninger i bakken. En veldig stor kjent forkastning den som går gjennom San Francisco, San Andreas forkastningen. Hvor man ser for seg at på et tidspunkt i historien så kommer den til å glippe veldig, og så kan da deler av Kalifornien skli ut i Stillehavet, hvis man riktig uheldig.
Og da får du et skift på en måte, en sånn høyde?
Det får et skift, og vi har et veldig kjent forkastning i Norge, det Oslofeltet, hvor hele Osloområdet sank ned, det geologene kaller for en graben, og som man lærte på videregående, de fleste av oss. Og der det da forkastninger øst og vest for graben. Der var den falt ned.
Jeg lærte ikke det. Vi endte opp på hytta til geologilæreren. Han trengte litt hjelp. Men vi fikk, ja, vi hjalp den da. Men det høres jo ut som, jeg vet ikke, den opprinnelige ideen fra 1987 tok det hensyn til forkastninger.
Nei, og det på mange måter kan Hiba fortsatt ikke takle forkastninger på en helt perfekt måte. Og det også et ekstremt komplisert problem som vi ikke har noen perfekt løsning egentlig. Men det vi gjør nå at vi kombinerer Cohiba med et annet verktøy, som en av våre samarbeidspartnere, som veldig god på å beskrive forkastninger. Da. Prøver å flette dette sammen på en bra måte. Da. Men perfekt den ikke, men løser veldig mange praktiske problemer likevel.
Det som var noe av det spennende som Petter og Henning Omre gjorde i sin tid, det var det å kunne gå fra en, man kaller for en seismikktolkning, hvor du har gjort opp en formening om hvor en flate går en, eller hvor det en overgang mellom to lag nede i bakken, og håndtere det med usikkerhet. Så rett og slett, ta usikkerhet med inn i modelleringen, i stedet for bare å ha ett fasitsvar, sånn ser det ut der nede, så greier de å håndtere at noe usikkert. Og det gjør at når du for eksempel skulle beregne størrelsen på et oljereservoir, det begrenset av en toppflate og en bunnflate, og når begge de to er usikre overalt, så vil du kunne ende opp med en usikkerhetsfordeling for hvor mye olje som der nede, i stedet for bare ett tall. Hvis du har en fast topp og en fast bunn, så får du ett volym ut. Men det er jo slik det er, men man skal modellere det, så det ikke riktig å operere med ett tall, for det tallet du kommer frem til, det sannsynligvis aldri det riktige. Og all jobben vi gjør handler om å komme så nærme som mulig sannheten. Og da det å håndtere usikkerhetene, ta de med i beregningen, enn det en viktig del av det.
Og det høres litt ut som den usikkerheten der helt til vi borrer opp hele Nordsjøen?
Jeg tror du må gå lenger enn det. Du må nok grave opp hele Nordsjøen for å bli kvitt den usikkerheten. Det holder ikke å borre.
Så, kanskje det er det vi skal leve av etter olja?
Nei, så den usikkerheten blir vi jo aldri kvitt. Så noe som Paul sa, vårt hovedformål nok å prøve å gjøre ting mer presist, men det et sekundærmål jo da å beskrive den usikkerheten som gjenstår på en bra måte. Da.
Det også en av grunnen til at den modelleringen her har tatt av, blitt populær, Norge har jo vært I mange år verdensledende på 3D-modellering av oljereservoarer. Og det fordi det å bore en brønn ute I Nordsjøen var før veldig dyrt. Det kunne koste inntil en halv milliard kroner. Og du borer en brønn, koster en halv milliard, og det ikke veldig mye data du får. Så datainnhentning ekstremt dyrt. Og da det å bruke de dataene på mest, den beste måten, det veldig viktig. Det ligger stor verdi I det.
For dere har, etter jeg skjønt, så det ganske mange som bruker det her Cohiba-programmet. Kan dere...
Ja, det nok en del skjulte brukere, men det brukes store deler av Nordsjøen. Så det selskap som Equinor, som før var Statoil og Hydro, de bruker det Lundin, Aker BP, kanskje mer ukjente Wintershall for nordmenn. Og et stort fransk oljeselskap som heter Total bruker det. Og så har vi en del på ønskelisten som vi mener trenger det her.
Og så kan du nevne, og det jo også integrert da, I et verktøy som selges over hele verden. Så det derfor vi ikke har helt oversikt over hvem som faktisk bruker det, for det selges da kommersielt av en annen aktør enn oss.
Ja, for jeg lurte nå på om Paul drev og solgte noen sånne lisenser på si.
Men det ikke, ja, det gjør han også. Det gjør han også. I hvert fall på vegne av oss, om han gjør det privat. Det litt uklart for meg. Jeg håper det det. Men vi selger lisenser direkte fra oss, men det selges også indirekte via et annet, mye større verktøy. Da.
Det riktig, ja. Og det, fordelen med det store verktøyet at da programmet integrert I en fullverdig modelleringspakke, hvor du kan gjøre alt fra å kikke på seismikk til å modellere petrofysiske egenskaper, som hvordan det renner der dere, eller hvordan det ikke renner. Men så selger vi det også dette her som vi kaller et standalone-produkt. Så da kan folk kjøpe Cohiba som en app. Og fordelen med det at da kan de integrere den med andre verktøy de heller vil. Og så kan de gi oss penger for at vi skal utvikle nye ting som de da kan få tilgang til raskt. Ting som stor verdi for dem.
Ja, for det jo sånt vi liker, altså å utvikle nye ting. Så hvor kommer hvor kommer liksom ideene til nye egenskaper eller forbedringer, eller kommer de fra dere, eller kommer de fra oljeselskapene, eller?
Ja, de kommer ofte fra kundene.
Ja.
Så det kundene som har et problem de ønsker å få løst, og så ser de at vi har et godt verktøy, og at det kanskje det beste verktøyet for å løse problemene deres. Og så setter vi oss ned sammen, og det var slik det begynte med Cohiba tilbake til tidlig 2000-tallet, hvor Hydro og Statoil, som det het den gangen, hadde begynt å bore mange lange horisontale brønner. Så opprinnelig var brønner noe som gikk rett ned I bakken, Men på et tidspunkt så var det noen som fant ut at hva om vi prøver å få brønnen til å snu slik at den kan gå inn I et lag? Det blir som å gå inn I sjokoladekaka for å suge ut sjokoladekremen og blåse I kakemassa. Det begynte de å gjøre, og det fikk de til. Og da hadde de masse informasjon I de brønnene som de ikke greide å bruke med datidens verktøy. Og da ringte de oss og spurte om ikke vi kunne... videreutvikle det som I sin tid het Horizon, som var et foreløperprodukt til Cohiba. Og det gjorde vi. Det har vi gjort siden.
Jeg synes det mye penger å spare, rett og slett, da. På å bruke Cohiba.
Ja, for hvem da?
Ja, ikke for oss, men for de som
ja,
vurderer å borre.
Hvis du kan unngå å borre en brønn feil, da, som koster 500 millioner kroner, så det verdt å gi oss litt småpenger for det.
Ja, hovedmengden av brønner som borres jo sånne lange, tynne brønner som går I denne sjokoladebiten av kaka. Og det nok formålet primært å legge dem på en perfekt måte slik at du greier å tappe ut mest mulig olje og gass. Så Så da jo det å posisjonere disse brønnene korrekt inne I disse formasjonene jo helt avgjørende for god økonomi da, I disse prosjektene. Så der det nok veldig mye penger å hente.
Så det på en måte en slags produksjonsstøtte eller optimalisering da?
Ja, det en viktig del av det. Det på en måte to, ja, hovedsakelig det to ting man gjør. Det, først så borer man å få brønner for å finne ut I det hele tatt hvordan disse feltene ser ut. Og det var liksom starten for Horizon og Cohiba I sin tid. Men etter hvert som man har boret mer og mer, så jo produksjon blitt absolutt veldig viktig. Og da det jo planlegging av hvor du skal borre inn I disse steinformasjonene. Da. Og det der da verdien av Cohiba nå kommer inn, og at man har ganske nøyaktig god presisjon på hvor de flatene går.
Og, selv om det blir slutt på leiting I Nordsjøen, så vil Cohiba kunne leve I mange år til?
Ja, det tror jeg nok mange ti år fremover. Ja. Så lenge det produksjon, så vil det jo det vil nok fortsette ganske lenge uansett, så vil det være stor verdi. Ja. For det som en viktig del av Cohiba jo at den veldig god til å sammenstille store datamengder. Altså man kan ha hundrevis av brønner, og det kan være tusenvis av observasjoner av disse flatene, og titals, for ikke si hundretals kilometer med brønnbaner som man skal sette sammen til et enhetlig bilde. Og akkurat det vel Cohiba helt uslåelig på. Det finnes ikke noe annet programvare I verden som kan måle seg på akkurat de egenskapene. Så det der verdien her.
Ja, høres bra ut.
Det best.
Ja, det. Jeg forventet jo ikke noe annet.
Neida. Nei. Du forventer vel sannheten?
Ja, sannheten da. Men det jo, faller jo sammen her.
Ja, det det vi gjør.
Etter det jeg skjønt så Cohiba tusenvis av linjer med kode. C++, ikke sant?
Ja. 100 000, sånn røffelig.
Ja, og hvordan det å hva skal si, jobbe og videreutvikle et program som har levd så lenge?
Ja, det tar jo, for det første så må du alltid forholde deg til hva som gjort. Skal du legge til en ny brikke I puslespillet, så må du forholde deg til de brikkene som allerede lagt. Og da du avhengig av at de du la tidlig, at det var gode brikker, som gjør at det lett å bygge videre på puslespillet ditt. Og der har vi vært, ja, man kan vel si heldige, men vi har egentlig bare vært dyktige. Og lagt eller laget av koden eller programmet på en slik måte at det å gjøre de utvidelsene som kundene etterspurt, har alltid latt seg gjøre. Det har ikke vært slik at noen har bedt om et tilbygg på huset, og så innser du at Søren må lage en ny grunnmur. Grunnmuren har alltid vært der, og første etasjen har vært der, og vi bare bygger nå videre I høyden. Og det, vi greier ikke å se at vi får en stopper ennå, men det det vel sjelden du gjør før den plutselig der og slår deg midt I fleisen. Men det jo en fordel å ha, det som noe av vår styrke I bransjen her, at vi har holdt på I veldig mange år. Så med Petters erfaring tilbake fra 80-tallet, så har vi veldig, veldig mye erfaring om hva som har vært forsøkt, hva som virker og hva som ikke virker. Og den informasjonen om hva som ikke virker, den viktig å ha med seg. Og den står ikke I det programmet du har nå, for det luket ut for lenge siden. Så det den store fordelen med å holde på med dette så lenge, at vi har brukt produktet vårt på svært mange forskjellige oljereservoarer og funnet ut hva som fornuftige løsninger og hvilke løsninger du ikke skal prøve. Og det ikke kunnskap du kan kjøpe fra penger hvis ikke du handler av oss da.
Du enig, Petter?
Ja, nei, det sant det. Erfaring veldig viktig. Så, og vi har selvfølgelig gjort mange ting som ikke lenger som ikke fungerte så bra som vi trodde. Så det har jo vært en sånn inkrementell forbedring av veldig mye. Men det samtidig som Paul sier da, at de fundamentale ideene som ble utviklet allerede ved første skriving av Cohiba da, I 2005, de står seg. Så veldig mange av de helt sånn fundamentale byggeklossene, de skal ikke si uforandret, men sånn idemessig så så står det seg. Så vi, matematikken som ligger i bånd, den fungerer på samme måte nå som den gang.
Mm. Og så er det, vil jeg også legge til at selv om vi har forsøkt veldig mye og har erfaring med hva som virkelig ikke virker, så er det veldig flott å få inn, nye unge mennesker på laget som stiller spørsmål med det vi har gjort. Hvorfor gjør dere slik? Hvorfor gjør dere ikke slik i stedet? Og av og til så viser det seg at de kommer med gode ideer, men hvor vi har falt inn i et vant mønster som vi ikke greier å bryte ut av. Så kombinasjonen av nye folk med nye ideer og pågangsmot, og også gamle med mye erfaring, det er en det er krutt. Tørt krutt.
Ja. Er det, jeg lurte litt på den grunnmuren som du snakket om, er det en god fordi matematikken er god, fordi hva skal jeg si, grunnleggende oppsett i design i koden var bra, eller er det, har det ene ført til det andre eller motsatt? Eller?
Jeg tror det ene er vel som Petter sa i sted, at den bayesianske statistikken den er veldig godt egnet til å løse det problemet vi har gått i gang med. Så det er jo den matematiske grunnmuren, og den har vist seg å være veldig stødig. Og så er det da vår implementasjon av den grunnmuren. Så hvordan du legger opp programmet ditt, innlesing av data, kontrollsjekking, fjerning av feil, for alle data inneholder feil. Noen steder er det manglende data, hvor målutstyret rapporterer ingenting, selv om man vet at det er noe der. Og andre ganger så er det rett og slett feil data. Og du kan ha to brønner som ligger i nærheten av hverandre, hvor den ene sier at her skal flaten gå langt oppe, mens den andre brønnen sier at her skal flaten gå langt nede. Så har du grunn til å tro kanskje at en av de, eller begge må være feil. Så er det da å håndtere de dataene eller informasjonskildene som er avvikende. Og det har vi, der har vi gjort en del veldig gode løsninger.
Det går rykter om at dere har begynt å bruke Coiba til ikke olje- eller gassrelaterte problemstillinger.
Mm-hmm. Ja, altså disse geologiske flatene er jo noe vi alle kjenner ganske godt til, for vi går jo på en hver dag. Det er liksom overflaten av jordkloden. Men under den igjen så går vi jo da opp på forskjellige typer geologiske lag igjen. Og i Norge så er jo grunnfjellet velkjent, men mellom det vi normalt tasser rundt på og grunnfjellet så er jo ofte en god del løsmasser. Og nå senest på slutten av fjoråret så vi jo hvor ille det kan gå når disse løsmassene begynner å bevege på seg med leirase i Gjerdrum. Og det å få kontroll på denne type løsmasser, det er veldig viktig. Så det som vi nå har begynt å tenke på er hvordan vi kan bruke dette verktøyet som har utviklet siden 2005 da, til å beskrive disse løsmassene på jorda, altså på land. Og da har vi vært i kontakt med NGU, altså Norges geologiske undersøkelser, og Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, og Oslo kommune, og alle viser interesse for det. Så det vi nå håper på er å få finansiert en videreutvikling av Coiba for å tilrettelegge det for bruk på landjorda.
Men vi har allerede laget en løsmassetykkelsesmodell for Oslo-området.
Og hva sier du?
Av Oslo-området.
Det er Oslo-området.
Har dere vist den frem til noen?
Ja, vi har vist det frem til Oslo kommune, som har gitt oss dataene. Men vi har ikke vist dette offentlig til mange, men det er ikke noe hemmelighetskremeri rundt det, så vi kan godt vise det til hvem som helst.
Det er veldig stilig i hvert fall. Å se hvordan...
Ja, hva er det dere?
Ja. Det er veldig stilig. Det er...
Hva er det dere?
Unnskyld.
Hva er det dere kan gjøre som ikke gjøres i dag?
Nei, ja, det kan man jo si. Nå er det ikke gjort i dag, da. For det finnes ikke noe kart i Norge over grunnfjellet, altså dypt i grunnfjell. Da. Det er en eller annen merkelig grunn, så er det aldri noen som har prøvd å lage det kartet. Og det er nok fordi det er litt komplisert, fordi man har veldig mange målinger. Altså man borer jo ned til fast fjell I forbindelse med snade større anleggsvirksomhet, og I Oslo kommune så viste 10.000 av brønner som borret ned I undergrunnen. Men disse dataene samlet på veldig forskjellige måter, så det mye usikkerhet og feil I dataene, og det mye misforståelser. For eksempel når du borer ned I bakken her vi sitter nå, så vil du komme deg først ned gjennom et leirelag, og så treffer du det som heter morene, som morenemasse fra isbreene. Og det veldig lett å forveksle som grunnfjell, for det kan være enorme steinblokker som ligger jo da fullstendig støpt fast inn I grus og andre steinmasser. Så dataene beheftet med feil og problemer, så det ikke så trivielt å bare dytte alle dataene inn I en svær sånn maskin og interpolere dem. De må kvalitetssjekkes og de må vaskes, og datamengdene så store at det må til en viss grad automatiseres. Da. Og det nettopp det Cohiba jo en verdensmester I å vaske og rydde opp I svære datamengder og finne feil og mangler. Så der tror vi at Cohiba kan bidra ja, her på landjorda ved å utføre en stor automatisert oppgave og finne dypet ned til grunnfjell, men også til leire og morenemasse.
Så den typen verktøy som vi jobber med, som da oljeindustrien tok I bruk på 80-tallet, eller begynte å finansiere utviklingen på 80-tallet, det ble gjort fordi det hadde store økonomiske konsekvenser å få en oversikt over hvordan det så ut ned under bakken. Mange steder I verden kan du bare bore et hull. Det koster ikke noe, og så spruter olje opp litt som I Donald Duck. Men I Nordsjøen så var ikke det tilfellet. Dyrt å bore, og du måtte hente ut all verdien du kunne fra de brønnene som boret. Litt det samme ser vi på fastlands-Norge nå, at veldig mange steder så har vi en kvikkleireproblematikk, og det å få en oversikt over hvor det kvikkleire, det rett og slett å lage seg en matematisk modell, slik man har gjort for oljereservarene, det vil ha store økonomiske, men ikke minst menneskelige konsekvenser.
Ja, det høres jo veldig spennende og viktig ut. Og noe vi på en måte kan leve etter olja.
Det nok ikke den nye olja, men at det på, at verktøy finnes, og at det på høy tid å lage seg den typen modeller, det vi overbevist om.
Yes. Da nærmer vi oss slutten av podcasten. Det noe om Cohiba vi har hoppet, burde ha sagt noe om?
Jeg tror du har spurt om det viktigste. Det et, ja, et stort omfattende program med høy grad av kvalitet I det som leveres, nettopp fordi det mange, egentlig 10 år nå, med hvordan vi skal kvalitetssikre resultatene. Veldig mye ja, vask av dataene og det å få alt til å sitte konsistent sammen I et enhetlig bilde av sikre høy kvalitet.
Det som kanskje kan være til å legge til at oljeindustrien en veldig konservativ industri. Og det fordi alt de gjør har store økonomiske konsekvenser. Så hvis du endrer en fremgangsmåte og det slår uheldig ut, så da blir noen veldig misfornøyde, for å si det slik. Og derfor tar det lang tid for en slik industri å endre hvilke verktøy de bruker, endre måten å jobbe på, endre måten å tenke på. Og vi har jo sett nå etter 15-16 år at interessen for det produktet vi har laget har vært veldig økende bare de siste 2-3 årene. Så har du en god idé, så skal man ikke gi opp. Bare holde på, videreutvikle den, og før eller siden, det kan gjerne være siden som før, så vil du lykkes.
Ja, en bra avslutning. Da har jeg to spørsmål til dere på slutten, som hadde litt mer om, ja, som alle gjestene I sannsynligvis viktig får. Og det første spørsmålet hvis dere ser nå tilbake på studiene, og det jo ikke lenge siden, hva det dere liksom, hva det viktigste dere lærte I studiene?
Så begynner du, Petter, du eldst.
Ja, nei, det jo kvantefeltteori det da. Som man lærte at det var fullstendig uten bruksanvendelse eller nytteverdi noe annet sted enn på universitetet. Men det var jo veldig morsomt å ha lært om det da. Det er jo liksom det fundamentale byggeklossene I naturen. Og det har stått seg siden jeg ble ferdig utdannet på 80-tallet. Det har ikke skjedd mye nytt innenfor den bransjen
der. Nei, ikke sant. Evige sannheter.
Ja, det litt sånn.
Nei, jeg jo litt bitterlitt rann igjen med Petter. Så Petter, du har vel hovedfag I klassisk fysikk, eller kvantefysikk? Jeg har doktorgrad I kvantekemi, og jeg har ikke så mye glede av det nå. Men det som var viktig når man studerte, det var jo å forfølge, bare ha lyst til å lære, lyst til å forstå hvordan verden henger sammen, forstå sammenhengene, og da ender du før eller siden opp I kvantefysikk. Det gjør det. Selv om ikke det veldig nyttig fra dag til dag, så lærer du en måte å tenke på, du lærer å arbeide hardt, og du lærer å bruke en stor verktøykasse som du får glede av hele resten av livet. Og så det en ting jeg angrer litt på. Det var at det var ett fag overhovedet ikke tok på universitetet, fordi jeg mente at det var sannsynligvis helt uviktig, og det var statistikk. Og det har jeg måttet fylle på med senere. Det tok lang tid å forstå at statistikk var noe annet enn en middelverdi og et standardavvik. Nå vet jeg det.
Så bra livet. Da vi egentlig litt over på neste spørsmål. Og hva har, for hva har livets skole lært dere? Eller livet?
Nei, at man angrer mest på de tingene man ikke gjorde. Så, ja. Svar ja ofte lurt. Det kanskje en mannlig lyte egentlig at man alltid sier ja, men... Det de gangene man sier nei, at man angrer I etterkant.
Jeg helt enig. Og selvfølgelig...
Det svarer du...
Det som også viktig,
ja. Det fordi Petter sjefen din, eller du helt enig?
Ja, jeg enig fordi det sjefen min. Det som viktig I livets skole, det jo at hvis du forfølger interessene dine, sånn som de som studerer kvantefysikk gjør, så må du være åpen for å jobbe med noe helt annet når du ferdig. Om det som gartner, eller baker, eller barista. Men du kan ikke ha skylapper. Du må være åpen for alt når du går inn I den typen ting. Og det egentlig en god egenskap å ha, uansett om du tar utdannelsen innenfor det ene eller det andre. Ta de mulighetene som byr seg. Vær litt opportunist.
Høres bra ut. Takk Pål og Petter for at dere ville være gjester I Sannsynligvis viktig, og takk til alle som hører på.
Takk for at du ble invitert.